Har du noen gang opplevd livsforvandlende øyeblikk? Jeg heter Marianne, og jeg har intervjuet flere personer som har erfart at livet fikk en helt ny retning etter at de fikk et møte med Gud. Jeg bor i Oslo, jobber som familieveileder og coach. Jeg har alltid likt å høre folk sin historie, særlig hva som skaper de store og de gode endringene. I denne episoden her så er det Kristine som skal fortelle sin historie.
Ja, men du vet jo det, Kristine, at det er Jesus som er Herren. Og da var det akkurat som jeg bare fikk en sånn brann i magen, og jeg bare kjente sånn. Og så sa jeg til henne, kan jeg også si det?
Hei!
Hei!
Du er så bra at du endelig er her, Kristine.
Ja.
Du er jo en av de navnene som har kommet opp oftest, eller i hvert fall ganske ofte, i forslag fra lyttere. Som tips om vendepunkt for noen, ja, det er jo det som er så kult med denne vendepunkt og det engasjementet som er, at mange elsker å høre de her livsvandlende øyeblikkene som skjer, og mange har jo også personer som de kjenner, som de vil at jeg skal intervjue, og du er et resultat av de her tipsene, så tusen takk for at du vil komme her.
Helt fantastisk.
Ja, og vi fant vel ut i går at vi egentlig ikke er naboer, da, men du jobber faktisk rett ved siden av blokka her studio i Hermetegn er det. Du jobber jo i dronning
Ingrids
hage. Dementlandsbyen som endelig har kommet. Det har jo vært et sånn evigvarende boligbyggeprosjekt ved siden av her som har skapt ganske mye støy, men nå er det endelig på plass.
Og nå er vi naboer.
Nå er vi naboer, ja. Så det er veldig bra. Men litt mer om deg, har du lyst til å si litt mer fakta om deg selv, men også gjerne en fun fact.
Ja, fun fact. Vi får se om jeg klarer å grave frem noe, men jeg er i hvert fall blitt 36 år på søndag.
Oi,
og, ja.
Gratulerer med oversått.
Ja, takk. Det er så deilig å bli eldre, synes jeg.
Ja.
Det er så bare,
Eller ja, sier jeg, tenkte jeg.
Jo, men sånn.
Jo,
sikkert. Det er sånn, å tenke 40. Da begynner det virkelig. Det
da begynner livet.
Ja, da begynner livet. Så nå har jeg bare fortsatt på litt sånn der, jeg har et par år igjen hvor jeg kan utforske litt liksom barnestadiet, og så 40, da er det sånn, da, det gleder jeg meg til.
Så ok.
Ja, da blir det full fart. Men så da, jeg jobber med demente på Dronning Ingrids hage, og jeg ble jo frelst for 5 år siden, så det å finne en karriere og yrke, det var jo en lang prosess for meg, og jeg rotet noe veldig med å finne liksom, min vei da. Men det var først all ære til Jesus når jeg ble frelst at jeg på en måte litt tilfeldig begynte å jobbe på et gamlehjem, for jeg bodde på landet og det var ikke så mye jobb, og så var det noen som sa ja, men der kan du jobbe, og da møtte jeg demente mennesker for første gang, og jeg ble bare helt forelsket i den pasientgruppen. Og siden det så har jeg da jobbet med demente da. Så flyttet vi til Oslo, jeg og datteren min, og hunden vår, Fluffy.
Ja.
Og vi bor da på Adamstuen og går i Jesus Church, og jeg jobber på Dronning Ingrids hage med demente, og studerer da videreutdanning i demens og alderspsykiatri. Og det synes jeg er kjempespennende. Ja, så det er jo litt også, som vi kanskje kommer tilbake til, at jeg har jo hatt en fortid med mye depresjon og angst, og det gjør at jeg kjenner meg veldig igjen i de demente, fordi de er ofte preget av depresjon og angst og forvirring, og jeg kan veldig relatere til hvordan det er. Og mitt ønske, et av mange, er jo at Jesus skal være Herre i helsevesenet, sånn som han er i virkeligheten. Han er herre over alle ting, også helse. Så jeg brenner etter å se Jesus på tronen i det offentlige helsevesenet i Norge, og det tror jeg er helt mulig og innenfor å ønske seg.
Men Kristine, du har jo et vendepunkt, og jeg har lyst til å grave litt i det. Et livsforvandlende øyeblikk som følger av møte med Gud. Da. Kan du bare si sånn helt kort hva det vendepunktet ditt handler om?
Det handler om at han fridde meg ut fra depresjon og angst i et øyeblikk.
Wow. Det kan man kalle livsforvandlende øyeblikk. Men kan du dele litt hvordan var livet ditt? Hva var livet ditt preget før dette vendepunktet?
Kaos.
Ja.
Da var jeg 30 år og hadde ikke fått til noen ting som den verden her ønsker at man skal få til. Men jeg hadde en datter som jeg fikk i begynnelsen av 20-årene, og hun var jo en gave fra himmelen, som jeg elsket og elsker veldig mye. Så jeg hadde henne, så jeg visste at jeg var ikke helt mislykka. Men på alle andre punkter så var jeg veldig desillusjonert og redd og håpløs. Jeg hadde ikke noe håp. Og så hadde jeg opplevd ganske mange skumle ting, da, sånn ordentlig skumle ting i livet som gjorde at jeg var redd på ordentlig. Og den blandingen av frykt for livet, og samtidig så har jeg alltid hatt en sånn veldig barnslig tro på både Gud og på godhet, at det fantes og sånne ting. Men faktisk, jeg husker det øyeblikket hvor jeg virkelig innså at det finnes ondskap også. Jeg var nok veldig naiv før, men da depresjonen og angsten tok virkelig tak, det var da jeg skjønte at det finnes ekte ondskap, og jeg i min egen kraft har ikke noe verktøy for å stå imot det. Og da bare raste alt, når det virkelig sank inn, da, at jeg klarer ikke meg, jeg klarer ikke å stå imot det, det er på alle kanter, og da bare var det som hele verden kollapsa, og nervesystemet mitt faktisk kollapsa. Jeg klarte ikke å tenke. Jeg måtte gi fra meg barnet mitt til moren min. Jeg klarte ikke å ta vare på henne. Altså sånn faktisk nervesystemkollaps. Jeg klarte ikke å sortere tankene. Kunne bruke 4 timer på å skulle pusse tenner. Og ble skikkelig syk, da. Og så det var en sånn sammensurie av ting som hadde tatt mange år å bygge opp. Og da, ved 29-30 års alderen, så brøt det her helt sammen. Og det var Gud som redda meg ut av det.
Kan jeg bare spørre deg før vi går inn på hvordan Gud redda deg ut av det? Kan jeg få litt mer sånn, kan du komme med litt flere eksempel på for eksempel hvordan du vokste opp, hvordan livet ditt var da, før du møtte den her ondskapen?
Jeg kan si en ting først som jeg kom opp i hodet mitt, og det var at jeg skulle nevne det med yoga og spådomskunst og sånne type ting som jeg var veldig interessert i og brukte veldig mye tid på mellom sikkert 18-årsalderen og 30-årsalderen. Så det vil jeg bare advare om når jeg husker det, at det har ikke noe med kristendom å gjøre. Man kan godt si at det er deilig å gjøre yoga, og det synes jeg også, det var kjempedeilig. Men jeg brukte 10 år på veldig iherdig å studere både buddhisme, hinduisme og okkultisme, som er magi. Og det har ingenting gått for seg, og det er ikke fra Gud. Og jeg anbefaler, hvis noen driver med magi, da, eller ser på mange TV-show som har med magi å gjøre, og bare rett og slett google ord magi, og da vil du se at den enkleste definisjonen på magi på Wikipedia er at magi er å manipulere virkeligheten med sine egne sanseinntrykk, og at det er det motsatte av gudstro, som å legge sin tillit til Gud, men at man legger tilliten til seg selv og sine egne evner til å manipulere virkeligheten. Og magi fungerer, men det har med seg masse bieffekter, som blant annet demoner. Og det var jo det som rev mitt sinn i filler. Så det var det. Og så kan vi gå til barndommen. Som var preget av kaos. Jeg hadde mamma og pappa som elsker meg. Det vet jeg at de gjør. Og de er kjempeintelligente og fantastiske mennesker. Og begge har kristne foreldre eller oldeforeldre, men de selv var ikke troende. Så oppveksten var preget av skilsmisse, kaos, fattigdom, ustruktur. Mye sånn greier, da. Som gjør at jeg har et stort hjerte for barn i Norges samfunn som vokser opp utenfor de A4-rammene, da, og som kjenner på det utenforskapet ved å være, liksom, man føler seg nesten litt sånn uønsket ved å vokse opp i så mye kaos og ustruktur og sånne ting, da. Og det gjorde at jeg bare ble så deprimert. Jeg var så lei meg hele tiden, og jeg er veldig intelligent, og jeg visste det, at det bodde veldig mye sånn kraft og liksom gjennomføringskraft i meg, og veldig sånn evne til å tenke klart og analytisk, men alt rundt meg var bare kaos, og jeg bare klarte ikke å bære det. Så jeg var deprimert allerede ganske tidlig I barndommen.
Hvordan merker du da?
Jeg gråt mye når jeg var alene. Jeg bare satt og gråt og kjente på en sånn veldig håpløshet. Og liksom akkurat som jeg kunne se livet nesten forsvinne foran øynene på meg, selv om jeg bare var, ja, det var kanskje rundt sånn 10-12 års alderen da, at jeg begynte å virkelig gripe inn. Så på videregående lå jeg ofte og gråt etter skolen, bare sånn I senga, lenge liksom. Bare helt sånn tom og håpløs. Jeg kunne ikke se hvordan jeg skulle klare I min egen kraft å få til noe som helst. Og samtidig så var jeg klar over at jeg hadde så veldig mye I meg da, av skapekraft, skapeglede, livsglede. Alle så på meg som en solstråle som alltid var glad. Og det var jeg jo, sånn, fordi jeg liksom sånn veldig barnslig positivt menneske egentlig. Og den kombinasjonen, da, jeg skulle holde de virkelighetene sammen, det, I mitt indre liv så klarte jeg ikke det, men på utsiden klarte jeg det.
Var det noe som skjønte hvordan du egentlig hadde det?
Det var noen lærere på ungdomsskolen som prøvde å hjelpe meg, og jeg fikk en sånn støttekontakt som liksom skulle snakke med meg og sånn, men der skjedde det også mye greier. Du vet liksom, når man utenfor Gud, så kommer djevelen inn I alle kriker og kroker, så hun for eksempel da, som skulle være støttekontakten min, tok meg jo med på masse aktiviteter som ikke var bra. Hun tok meg blant annet med til Spania. Jeg var under 16 år, jeg var jo 15 eller 14, og jeg fikk lov til å drikke vin og var med henne på fest. Og, sånn, det var på en måte ikke det jeg trengte, da.
Nei, skjønner. Nei, det var jo ikke det. Men hva var ditt bilde av Gud I denne tiden? Altså på barne- og ungdomsskole, eller I den alderen der? Du sa noe om at du hadde en sånn tanke om at han fantes faktisk, selv om du ikke vokste opp I et kristen hjem.
Mm. Ja, jeg...
Var du til han når du hadde det, lå hjemme og grein, hvis du skjønner? Eller?
Ja. Jeg har alltid skrevet dagbok, og jeg har fortsatt kassevis med dagbøker, og det står om Gud I alle dagbøkene mine. Og jeg ba til Gud, og jeg husker jo på barneskolen, når vi gikk I kirken og sang «Deg være ære», og jeg, det var så sterkt. Så, men jeg vet jo nå at jeg hadde en oldemor som var frelst, og en bestemor som ba bønner, men jeg opplevde aldri så henne som kristen eller troende, men jeg har fått vite at hun da I ettertid har lært disse bønner da, og bedt hver kveld for oss. Så jeg tror at den hellige ånd var veldig sterkt I rundt meg da. Og jeg vil jo egentlig si I meg, og jeg følte Gud inni meg, det må jeg bare si. At jeg lengte etter å kunne sitte alene og se på stjernen og bare tenke på Gud. Ikke sant? Men jeg visste jo ikke at Jesus Kristus var frelser, men det var veldig naturlig for meg å trekke til kirken, og I hele alle 20-årene da jeg var veldig på søken, så gikk jeg alltid I kirken. Hvis jeg fant en åpen kirke, så gikk jeg inn.
Ja.
Og jeg husker da jeg var helt på randen av depresjonen, at jeg gikk inn I Sagene kirke, for den var åpen, og så kunne man legge sånne bønnelapper, og da husker jeg skrev, «Hvem skal ta meg imot når jeg faller?» Og jeg husker det øyeblikket så til å putte opp I den, for jeg visste at jeg kom til å gå under. Og ja, det ganske sterkt å tenke på, at jeg søkte Gud veldig, men han søkte meg mer. Ja.
Det. Hvem skal ta imot meg når jeg faller?
Jeg var veldig redd og veldig sikker på at jeg ikke kom til å fikse det. Og det som gjorde meg mest redd var jo at jeg hadde en datter som jeg elsket over alt på jord, og på den tiden, det var cirka 1,5 år hvor det her herjet på sånn at jeg mistet evnen til å fungere da. Før det så gikk jeg jo på en måte på lærerskole og ting fungerte sånn noenlunde på utsiden. Men det 1,5 året hvor alt kollapset, så tenkte jeg på henne. For da var hun bare sånn 5-6 år. Tenkte jeg, hvem skal fortelle henne at jeg elsket henne så mye når jeg dør? For det kommer jeg jo til å gjøre. Det visste jeg jo. Og hvem skal fortelle henne hvor utrolig mye jeg elsket henne når jeg ikke da vil være der fordi jeg har ødelagt, brukt opp sjansene mine, da, rett og slett. Mm. Og den smerten, den gjorde meg gal. Så, ja. Det ganske sterkt å tenke på at man kan ha det så vondt. Og det tenker jeg mye på mennesker generelt, da, at det var min smerte, men andre har sin smerte. Men den kan være like sterk. Men det... Åh, jeg kunne ønske at alle som har det vondt på den måten søker Gud, for han svarer faktisk. Han svarer de bønnene. Han svarte meg. Han, når jeg i min elendighet, sånn som det står i salme 40, at Herren dro meg opp fra fordervelsens grav, liksom, fordi jeg bare venter hjertet bittelitt mot Gud, og sånn, kan du, kanskje, er det du som skal hjelpe meg? Ikke sant? Så svarte han den bønnen.
Jeg tenkte det. Og den fordervelsens graven, du har jo sagt litt om det, at ting, du møtte så mye ondskap, og det ble veldig mørkt før det ble lyst.
Mm.
Og jeg vet ikke hvor mye du vil si om det, men hva var det som skjedde, eller hva var det som gjorde at ting ble så mørkt?
Det er vanskelig å snakke om det, fordi at det er jo litt også derfor jeg har skrevet en bok, for noen av tingene
er sånn... Ja, du må fortelle litt om boken.
Ja, jeg har skrevet en bok som heter Gæren Renset, og som handler om de tingene, og noen av tingene jeg føler at jeg nesten ikke kan gjenta det med ord, fordi det høres så vulgært og ekkelt ut av mye av det. Og derfor føler jeg at Gud lot meg skrive den, sånn at de som vil høre det kan lese det på sin tid. Fordi det er på en måte ikke meg lenger, da, men jeg har prøvd å skrive ned de verste tingene jeg gjorde, også i syndens bedrag, som skadet meg enormt mye. Jeg lette jo etter veldig mye bekreftelse hos menn, da, det kan jeg jo si, og gjorde veldig mye stygge ting mot meg selv for å få bekreftelse av menn. Hadde veldig mange partnere, gikk ut på byen, men det ledet meg også til situasjoner som var direkte farlige. Opplevde flere overgrep og sånne ting som nå høres veldig, veldig rart ut å si høyt. Men det skadet meg jo veldig mye. Og det som er litt av hjertet med boka, som, det er jo å hjelpe de som blir selvdestruktive på grunn av traumer. Så i begynnelsen her så har jeg et utdrag som er fra en bok som heter «Fra skam til verdighet», og der står det «Selve krenkelsen har gjort vondt, men i tillegg blir mange sett på som syke, gale eller mindreverdige som følge av de problemene og reaksjonene de har utviklet». Så mitt hjerte er jo virkelig det at vi skal forstå, spesielt kristne og menigheten, at mennesker som er selvdestruktive og motbydelig sin oppførsel, det er ofte en reaksjon på traumer som de har fått, som gjør at hjernen rett og slett ikke kan gjøre noe annet. Mm. Og det prøver jeg å beskrive fra siden, det, ok, som Paulus også sier, men han var jo ikke i sånn synd da, men liksom, jeg vil, ikke sant, men jeg gjør noe annet. Han prøver å beskrive det dilemma, ikke sant, at og uten Gud så er jo det enda vanskelig, det er faktisk helt umulig. Mm. Man vil, man starter dagen og tenker, ja, men i dag skal jeg få til sånn, i dag skal jeg klare det, i dag skal jeg ikke gjøre sånn og sånn. Ikke sant? Men når du blander inn for eksempel alkohol, og jeg tok jo også forskjellige narkotiske stoffer, da, men jeg kalte det jo for plantemedisin og sånne ting, da, og trodde det var guddommelige substanser. Ikke sant? Flere ting, hasj, men også LSD og sopp og sånt, som jeg trodde skulle utvide bevisstheten min for å bli kjent med Gud, da. Og det som skjedde da var jo at jeg skadet nervesystemet mitt veldig mye, da. Så den kombinasjonen der, den var ikke bra, og den blir nærmest reklamert for, både i sosiale medier, på TV og film nå, som veien til lykke.
Mm.
Fri sex, drugs og drinker. Og så blir det presentert på den måten som at det kan du fint kontrollere selv. Mm. Du kan ta 2-3 drinker, gjøre sånn, sånn, sånn. Men i virkeligheten så er det ikke så lett å stoppe da.
Nei.
Det klarte i hvert fall ikke jeg.
Ikke sant? Og hvor stor del av dette, denne fordervelsesgraven, mm. og det mørke du møtte, du har jo sagt litt om det nå, var, for du nevnte også noe om magi, og noe om denne søken etter det alternative. Var dette også en sammenblanding, var dette også en del av dette mørke?
Ja, det var jo samtidig de ti årene fra 18-årsalderen til cirka 30, at jeg søkte, jeg har ganske sånn ekstrem personlighet, eller jeg liker å utforske dybden av ting da, også av Gud, men da var jo det da av fest og rus, og så jeg var jo inne i et ganske sånn alternativt hippie-miljø, hvor jeg var på min sånn rave party i skogen, med fri flyt av de her stoffene og mye magi da. Og det som man må forstå at det ekte. Ikke sant? Fordi det virker som det norske folk sånn naive på en veldig irriterende måte, fordi man kan liksom se på åndenes makt på TV, men så tror man ikke på at det egentlig finnes, men alle ser på det på en måte. Og så det sånn med magi på film også, folk helt besatt av det, og det at liksom krystaller og aliens og alt mulig skal gi deg visdom og kraft, men det får et veldig fotfeste inn i hjertet på befolkningen veldig raskt nå. Man ser det overalt, det finnes ikke et eneste barnetv-program som ikke handler om en eller annen krystall eller som skal gi deg kraft eller magi eller du skal skyte is. Alle har superkrefter på den måten. Men det noe ekte i det. Man kan faktisk ta meditasjonspraksiser og tilegne seg synske egenskaper, da, for eksempel. Eller for eksempel faste. Hvis du faster utenfor Bibelens rammer, så vil du også oppleve ekstrem ekstase, ikke sant? Og ting som kan gjøre at du nærmest føler deg som en gud, fordi de åndelige prinsippene fungerer alltid. Men hvis du gjør det utenfor Jesu blods beskyttelse og utenfor frelsen, så vil du da tiltrekke deg andre typer åndskrefter.
Hmm. Og hva gjorde alt dette her? Altså, du har jo allerede sagt litt at du kom inn i et mørke, og dette var, ble dette også, hvordan ble dette også en del av det mørket? For din del, da. Hvordan skadet det deg?
Ja, for det første så holdt det meg jo vekk fra Gud. Fordi jeg trodde jo at jeg kunne fikse det selv med disse teknikkene.
Mm.
Og jeg brukte jo sånn tarotkort, spådomskort, leste horoskoper, og brukte andre sånn divinasjonsmetoder, som det heter, for å forutsi min fremtid, og fant trøst i det. Men det hindret meg jo fra å søke trøst i Gud. Jeg må jo si at jeg mistenkte jo Gud for å være kjedelig, fordi at det her andre virket så veldig spennende. Mm. Det liksom sånn resebilversjonen av Gud, ikke sant? Jeg gjør det selv, brum, 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 setter i femte gir, tar masse syre, setter fem krystaller på hodet og danser rundt naken i skogen. Ja, men liksom sånn, det på en måte, og det er jo galskap da, og veldig, veldig nedverdigende. Mange av de her åndelige praksisene, de ser veldig uskyldige ut til å begynne med, men jo lenger inn i det du kommer, så mye av det veldig nedverdigende. Jeg tror ikke jeg skal gå så mye inn på det.
Jeg har skrevet
mer om det, at det på en måte... Men djevelen vil jo undertrykke oss, ikke sant? Og han lokker jo først med noe som ser veldig fint ut, og så kommer det... Og jeg tror han elsker å nedverdige menneskene og få oss til å se på oss selv som søppel. Mens Gud vil jo at vi skal se på oss selv som høyt elskede barn.
Mm.
Så uansett hvilken praksis du gjør som ikke er den kristne, så vil du ende opp der da.
Mm.
Og så blir man veldig egoistisk av å søke Gud på den måten. I hvert fall merket jeg veldig stor forskjell på kristendommen, den ekte kristendommen med den hellige ånd, hvordan den helt motsatt i forhold til den veldig egoistiske andre åndeligheten, da, som handler om å opphøye seg selv og meg, 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 hele veien.
Så Då har du då var du det hörs ut som du var I ett mörker då upp till 30-årsdag eller upp till 30-årene. Och att det bara präg av ja lite sån utsvävande liv, rus och en eller neddykning I magi och I det alternativa som skadar. Men hvordan I allt det här, hvordan I allt av fick vad var det här livsförvandlande ögonblick? Kan du bara si och beskriva tiden bara lite rätt för det skedde? Hvor du var, vad som skedde?
Ja, da, den sommaren før jeg ble frelst, så hadde jeg vært innlagt på psykiatrisk avdeling I 4 måneder. Ble skrevet ut derfra, var hjemløs, ordentlig hjemløs, hadde ikke noe sted å bo, hadde en sekk med alle tingene mine. 22. desember fikk jeg et rom I et kollektiv, men det var et hippie-kollektiv med mye hasj og sånn. Og da på den tiden så bodde datteren min hos moren min, og jeg så henne bare innimellom. Og jeg visste at livet var ferdig. Så jeg begynte å rope desperat på Gud. Jeg bodde rett ved siden av den katolske kirka, og den åpen hele tiden, så jeg begynte å gå dit, og satt der og gråt. Det føltes som bøtter av tårer, og jeg bare ropte på Gud. Men så skjønte jeg at det liksom noe som mangler her. Hvor jeg bare, det jeg følte, jeg manglet fellesskap, søstre og brødre, det var bare noe som skurret, ikke sant? Og det var, føltes tomt, men tenkte jeg I hvert fall Guds hus. Men Gud hører bønn, så han ledet meg på en sånn ganske kort og intens reise, hvor jeg ble sendt I blinde, føltes det som, til forskjellige kristne folk. Jeg kan ikke, det så crazy at jeg kan ikke forklare det her engang, men jeg ble bare ledet til forskjellige kristne folk på helt sånn utrolig merkelig måte. Du har ikke
ett eksempel om...
ok, jeg kan si en ting der som helt sånn...
Det veldig nysgjerrig.
Det var en helg da vi hadde vært sammen med datteren min, og så leverte jeg henne da til skolen, og så var det da 1,5 uker til jeg skulle se henne igjen. Så sto jeg på busshållplassen, og så tenkte jeg sånn, nå blir jeg gal hvis ikke jeg kommer meg ut av byen her nå, og de inntrykk... For jeg var så sensitiv for alt lyder lys. Jeg var helt på randen av hva nervesystemet kunne tåle. Jeg bare, jeg må komme meg ut av byen nå. Og så bare dro jeg ned til Sandvika togstasjon, og så kom Sørlandsekspressen, og så bare visste jeg det at jeg hadde en bekjent som bodde på Sørlandet som hadde rømt dit, av også sånne hippie-greier, liksom bare stikker jeg til Sørlandet, så tenker jeg, ok, jeg drar dit da. I hvert fall så blir det I hvert fall tur-retur. Så tok jeg toget ned til noe som heter Vigrestad, og kom dit 10 på kvelden, hadde ikke med meg noen ting, ikke noe nummer til noen, og bare gikk langs gata der, og bare... Av alle hus I Vigrestad da, så velger jeg å ringe på ett hus da. Og I det huset bor det en dame som hadde sittet I rullestol I 18 år, og som hadde blitt helbredet av Gud da. Oi. Så hun kunne jo vise meg da den rullestol, alt var tilrettelagt for rullestol inne I det huset. Men hun sto på beina da, sammen med Oi. Mannen sin. Oi. Og det resulterte jo I at jeg ble I Vigrestad I 10 dager, og jeg fikk bo I et hus. Det her så rart. Jeg, for den første natta da, så sov jeg hos denne hippie-vennen min som jeg hadde liksom tenkt å skulle ta meg imot med åpne armer, men det gjorde han jo ikke. Han var sånn, ja, ok, du kan sove her I natt, men du skal ikke være her, liksom. Så, for han hadde jo rømt der for å sikkert slippe unna noen banditter oppe I Oslo, ja. Så da bare, hvordan fant du meg her?
Skjønner.
Jeg bare, jeg googlet. Ja, uansett. Så gikk jeg på butikken da, og der hang det sånne lapper og hus til leie. Så tok jeg ett av de, det var, hang 3 stykker der, og så gikk jeg til det huset, og sa, ja, jeg vurderer å flytte til Vigrestad, og sånn, så sa de, ja, vi har et helt nyoppusset hus I hagen her, det fullt møblert, du kan godt bo her mens du tenker på det.
Oi, ja.
Så der bodde jeg da I 10 dager I det huset, og da det første jeg gjorde var å gå på bedehuset, jeg bare kjente sånn, jeg må bare gå et sted hvor det noen som ber til Gud. Mm. Og så gikk jeg inn, og jeg følte nærmest at jeg vrengte opp døra, bare, det noen folk her? Og da satt det folk, sånn, norsk opplæring for utenlandske mennesker da. Og jeg bare, det noen her som kan be? Og da kom 2 av de gamle damene liksom, ja, vi kan be. Og så bare sa jeg bare sånn, ja, ikke sant? Bare tømte ut alt og bare, ja, ikke sant? Jeg husker ikke hva jeg sa. Og de ba for meg. Så var jeg hos der da, I 10 dager, og så dro jeg tilbake. Og det var et par uker etter det, så var det morsdagen, og da gikk jeg forbi en kirke, Jesus Church, og så var det, skulle jeg møte datteren min for første gang da på ikke sant, en stund. Og så jeg bare grua meg til det, for jeg følte jeg så ikke ut, og jeg var så skamfull. Og så sier han mannen når vi går forbi Jesus Church, hei, det gratis kaffe og kaker her. Og så tenkte jeg, ok, det hyggelig, vi har alltid gått i kirka, vi kan sikkert gå inn her. Og det var morsdag, og hun hadde med tegning til meg, hun datteren min. Og så kommer vi opp, og da egentlig gudstjenesten ferdig, så det bare pastoren igjen som sitter der med en rose i hånda, veldig sånn, akkurat som hun sitter og venter på noen. Og så begynner datteren min å løpe rundt og leke og sånn, og så bare tar jeg henne ganske hardt i armen, og så sier jeg bare, kan du hjelpe meg? Og hun ser på meg og bare, ja. Så avtalte vi da å møtes dagen etter da, på en kafé, og så har hun med seg en italiensk misjonærjente som gikk i kirka der, så de hørte på meg begge to. Og når jeg hadde fortalt hele den elendige historien min, så bare ser hun pastoren på meg, og så sier hun, ja, men du vet jo det, Kristine, at det Jesus som Herren. Og da var det akkurat som jeg bare fikk en sånn brann i magen, og jeg bare kjente sånn, og så sa jeg til henne, kan jeg også si det? Og hun bare, ja. Og så lente jeg meg over bordet på Baker Hansen og bare viska, Jesus Herren. Og da begynte jeg å le sånn ordentlig for første gang på så lenge. Og da var det bare gjort. Ja. Og i det øyeblikket, den dagen, så tok Gud vekk fra meg to ting. Det ene var jo håpløsheten og depresjonen og angsten og det sånn. Men det han tok vekk sånn konkret, så jeg merket at det hadde skjedd noe, var det behovet for å røyke sigaretter. Og det ideen om å skulle kysse en mann, til og med på kinnet, som ikke var min ekte mann, det ble som å tanken på å skulle spise sand fra en sandkasse. Sånn føltes det. Jeg bare, det så feil. Det var bare sånn, wow. Og så sigaretter, og nærme seg en mann som ikke din ekte mann, liksom, sånn. Det var bare tatt vekk. Og det forever etter det. Og jeg var så ustyrlig på det. Jeg kan bare si det rett ut, fordi jeg vet det mange som har det sånn, men, ikke sant? Det var så stor lidelse for meg, da, det der begjæret etter å bli elsket sånn, og at Gud tok det vekk. Det et mirakel. Jeg hadde aldri klart det selv. Og jeg bare, wow! Ja, det fantastisk. Og det har holdt, altså virkelig sånn, det har holdt, det Guds verk.
Wow. Vil du si at da møtet med den pastoren på Baker Hansen, tok du imot Jesus i det øyeblikket?
Ja.
Ja, ja, det var da som skjedde.
Ja, det var liksom bare den bekjennelsen,
ja.
Forståelsen og aksepten at ja, Jesus Herren.
Wow.
Det var bare så innlysende. Mm. Og siden jeg hadde så mye kunnskap om åndelige ting og også om Gud, så jeg trengte ikke så mye forklaring. Jeg hadde prøvd alt, og det var bare da kom to streker under svaret sånn, det Jesus som Herren.
Og så grep han jo så inn i livet ditt på de her måten du har fortalt. Det jo så sterkt å høre.
Mm.
Men hvordan fortsatte livet etter denne dagen? Hvordan var det å stå opp neste morgen? Hvordan merker du at Jesus var Herre?
Det var, de første tre månedene var helt enormt kamp om tankelivet mitt. Det var som å være i en krig. Så hun, pastoren, var veldig klok, som ga meg den italienske misjonærjenta, for hun følte meg opp så tett. Og hvis ikke jeg hadde akseptert det, og ikke hadde gått i kirka, og akseptert å bli tatt vare på av de utrolig snille menneskene som tok vare på meg der, og jeg fikk en sånn medvandrer med en gang som fulgte meg opp tett, og at jeg ringte de og ba de om å be for meg gjennom de tre første månedene, så hadde jeg nok falt fra, fordi det var en sånn kamp om mitt sinn. Og den største tanken som jeg fikk var, det de kristne som egentlig gærne, og det nå du har blitt virkelig lurt. Det var den største lureriet du kunne liksom komme bort til.
Ja.
Og jeg var veldig nær på å tro på det på ett punkt, så var det nesten så jeg bare bikket over til å tro på det. Men ikke sant? disse medvandrere, det å holde seg til et kristen fellesskap, begynne å lese Bibelen og, og vandre oppriktig for Gud, da. Det redda meg, så han fikk ikke den gleden, da, djevelen, da, av å skulle dra meg vekk derfra. Og så etter et halvt år så begynte jeg på bibelskole, og gikk der et halvt år, heldigvis, og fikk bare grunnfestet meg skikkelig Guds ord, lest masse, hvilt masse. Og så flyttet jeg jo da opp til Jevnaker. Ja, mange grunner, liksom personlige ting til det, men da gledet Gud meg til å bo i et sånt 500 år gammelt herskapshus, som var veldig falleferdig på mange måter, men det, de hadde en sånn liten, nei, det var ganske stor faktisk, leilighet i første etasje der, som jeg da leide med utsikt, nydelig utsikt, og der bodde jeg i nesten 2 år, og bare, jeg fikk jo veldig fort sammen med datteren min, alt det der kom på plass, og hun var masse hos meg, men all fritid brukte jeg på Gud og Bibelen, og bønn og faste til bedelse. Jeg var helt utsult. Altså, jeg bare leste og ba og priste Gud, og begynte å jobbe på det gamle hjemmet, som jeg sa. Ja, det var en vill tid, kan man si, i form av at at Gud gjenopprettet hjernen min og evnen min til å tenke. Og den første Bibelen som jeg liksom gravde meg gjennom, den, når jeg leste den, så kjente jeg at nervesystemet ble koblet sammen. Jeg kunne kjenne liksom at jeg bare fikk nye nervebaner til å møtes, liksom, fordi jeg hadde aldri lært å tenke ordentlig. Selv om mamma og pappa prøvde så godt de kunne, så hadde jeg ikke fått noen oppdragelse, hvis du skjønner. Jeg kunne ikke tenke, jeg forstod ikke hva samfunnet forventet meg, hvem jeg skulle være, at jeg hadde en rolle, at det var fint at jeg var med og bidra til fellesskap og sånne ting. Jeg tenkte sånn, jeg vil samme hva jeg gjør, om jeg sitter i en hytte oppe i skogen, det ingen som bryr seg om det, jeg ikke del av noe fellesskap, jeg hører jo ikke hjemme noe sted. Det var liksom skikkelig inni meg da. Så bare sånn, fellesskap, broderskap, og gi og dele. Og ja, gi hadde jeg jo alltid vært glad, jeg ga jo mer enn jeg hadde alltid, men liksom den der at man en del av noe, og så var jeg sånn, og føle og høre til, og jeg kunne bare kjenne at liksom, akkurat som cellene mine endret seg da, og hjernen, det var en veldig mektig opplevelse.
Fantastisk.
Ja!
Og hva har det betydd for deg å få en sånn tett relasjon med Jesus?
Ja, det betyr jo alt. Det betyr alt. Det jeg dør uten Gud. Det betyr alt, ja.
Fantastisk.
Det ingenting som verdt noe uten han. Mm. Det kan glittre og se fint ut, og sånn, men det bare tomt og meningsløst.
For du delte jo litt om det å søke bekreftelse i å bli elsket, og da kan vi jo alle mennesker har jo et tomrom inni seg som Gud har skapt oss med, og som hvis ikke Gud får fylle det rommet, så prøver man desperat på mange ulike måter å bli tilfredsstilt. Mm. Og alle ting i livet som omgjør oss med kan være en velsignelse og en fin ting, men hvis da blir selve kilden vår og tryggheten vår, det er jo da det blir en avgud. Så det høres jo ut som og du fikk en sånn, ja, at den avhengigheten etter å at å bli elsket av menn da, for eksempel, mister sin kraft. Men hva fikk du i stedet?
Jeg fikk jo ekte glede og fred. Selv om det fortsatt kunne bo i meg et håp om at, og det ble jo egentlig sterkere enn noen gang, at jeg kan ha et håp om at jeg en gang kan få oppleve den enheten som Gud har tenkt. Men da ble jo den verdt å vente på, når jeg forstod at Gud har en plan med noe som han har tenkt. Da kunne jeg bare kaste det på han, og bare, wow, hvis Gud har tenkt det, da tar jeg det. Da tar jeg den ruta på en måte. Og at det var ikke noe som jeg måtte liksom rave rundt etter, eller prøve å stjele fra noen andre til og med. Ikke sant? Man kunne jo, ja, det er så mye fæle ting som kan komme i tankene når man ikke forstår Gud, da.
Og hvordan erfarer du denne Guds kjærligheten og den Guds bekreftelsen?
Den fredfull, og fullstendig, den komplett.
Den fyller oss.
Den. Ja, den fyller oss. Ja, det det.
Fordi man, det blir jo ofte tegnet et bilde av at et parforhold, selv om det en velsignelse, en fantastisk ting å oppleve, skal fylle deg. Da.
Mm.
Det den som skal, så da tror jeg en løgn som, som gjør at man strever veldig etter relasjoner. Da.
Mm.
For de som kjenner på det, det finnes jo mange andre ting som folk kan være sulten på. Da. Det kan være penger, makt, begjær, mange ulike ting. Men helt til slutt, har du noen sånn tips til de som hører på nå, og som kan kjenne seg igjen i den situasjonen du var i, når du hadde det som mørkest?
Mm. Oh, jeg vil bare si, gi helt slipp. Og det akkurat som jeg ser for meg nå, bare sånn, legg deg ned på gulvet og bare, bare gi opp liksom, din egen... Og det noe som jeg fortsatt gjør daglig i mitt eget liv, så må jeg gi opp mitt eget strev. Så det må man alltid gjøre, men å bare legge deg ned og bare si til Gud, jeg klarer ikke med å bare ta alt sammen. Og så forvent at han skal gjøre det.
Mm.
Bare tro. Så hvis du har tro som et sennepsfrø, ikke sant? Du trenger ikke å ha stor tro på at Gud, men bare tro at det, det finnes en Gud som elsker meg, han skal gripe inn. Og så søk et fellesskap, gå til nærmeste fellesskap. Jeg vil jo varmt anbefale en lavkirkelig, eller det man kaller det, menighet, hvor det er åndelig fellesskap. Da. Bønn og samvær og lovsang, og bare si det som det er. Liksom, hvis du kommer med den du er til mennesker som elsker Gud, så vil de elske deg. Selv om de ikke vil, holdt jeg på å si, så har de, altså kristne mennesker bærer en plikt i sitt hjerte, og de er fylt med Guds kjærlighet. Det er veldig mektig å oppleve, hvis man tror at man skal ordne alt selv, og få oppleve den ubetingede kjærligheten som kristne mennesker bærer, selv om de er uperfekte også. Det er det, men når man er samlet i Guds hus, så skjer det noe med mennesker. Og den kjærligheten kan du få lov til å ta imot. Du må bare tørre å gå inn og være ærlig og si «Jeg trenger hjelp, jeg trenger Gud, jeg ønsker Gud, hva som helst». Og så bare tørre å ta imot. Det vil.
Har du lyst til å be en kort bønn for akkurat dette?
Ja. Kjære Gud, far i himmelen, du som er far til alle barn og alt som er til, og som holder hele verden i din hånd. Jeg ber at du ser til hvert enkelt menneske nå som hører min stemme, og at du legger et frø av håp, spesielt hvis det er noen som tenker på selvmord eller er der at det virkelig er mørkt, så ber jeg, far, i Jesu navn, at du tar din hånd inn i hjertet dem, sånn som du gjorde med meg, og leder dem til din trygge favn. I Jesu navn. Amen.
Amen. Ja. Tusen takk. Dette her var så... Hva skal jeg si? Jeg fikk mye å tenke på. Mm. Hvordan var det å dele historien?
Det føles helt fint. Jeg føler meg lettet og glad. Det er godt å kunne bruke... Jeg er jo litt sint på djevelen. Sånn at... Som lurte meg så hardt. Men derfor tenker jeg, hvis jeg kan bruke det til at noen andre kan slippe unna, så gjør det meg veldig glad.
Mm. Så bra. Ja, det gjør meg også veldig glad, og mange andre også, som nå hører for din historie. Men kan du bare si kort, hvordan kan man få tak i den boken din, og hva handler den boken om? Fordi du delte jo med meg litt i sted, at den boken ble jo litt sånn til under inspirasjon, fra Gud, da?
Ja, den ble jo til da jeg bodde oppe på Jevnaker der, og levde i bønn, og veldig, veldig tett. Så brukte jeg et år på å skrive den, etter at jeg fikk et syn fra Gud. Og det kan man jo mene hva man vil, om man kan få syn fra Gud eller ikke, men det ble nå i hvert fall en bok ut av det. Og den... har jeg egentlig ingen måte å få tak i, bortsett fra å kontakte meg på Facebook, for jeg hadde en nettside, men den har jeg lagt ned, det ble så mye styr.
Er det greit da at folk bare sender en personlig melding til deg?
Ja, kan skrive, finne meg på Facebook.
Er du på Instagram også, eller?
Ja.
Jeg kan tagge deg på både Instagram og Facebook.
Ja. Jeg kjempedårlig på markedsføring, så hvis det noen som føler seg kallet til å hjelpe meg med det, så det bare å... Altså, jeg sånn helt elendig. Jeg hater salg og markedsføring. Jeg, sånn at det å lage ting for å få solgt det, jeg kunne ikke tenkt meg noe verre å drive på med. Så det byr meg helt imot. Så derfor har jeg ikke... Jeg har ikke noe appellerende Facebook... eller Instagram-profil, ingenting sånn. Det bare går sin egen vei.
Du har en appellerende historie.
Ja.
Så jeg sikker på at folk, de som kjenner, de skal få tak I den boken, kontakte deg. Eller ja. Det går an å kontakte Vennepunkt også, så kan jeg sette dere I kontakt. Men nå må jo du snart på jobb, men heldigvis, du har jo ikke langt vei. Du har bare 1-2 minutter.
Ja,
heldigvis. Men jeg tror kanskje vi skal avslutte episoden. Og jeg vil bare takke igjen for den nydelige episoden. Jeg pleier jo av og til å ha litt sånn oppfølgingsintervju med de jeg intervjuer på live på Facebook, I en sånn Facebook-gruppe Vennepunkt. Så ja, det har jo ikke jeg spurt deg om. Men.
Det hadde vært kjempegøy, for det veldig interessant med spørsmål. Jeg sitter jo på mye kunnskap, hvis man kan si det på en ydmyk måte I forhold til det. Altså jeg virkelig, spesielt I forhold til det med annen åndelighet, jeg virkelig, virkelig la livet mitt inn I det, så jeg har mye kunnskap om mange ting da, når det gjelder liksom åndelighet da, kan man si, som, ja, og andre ting. Men
også psykiatrien, som du snakket litt om, det fikk vi jo ikke snakket om nå, men du ja. Har jo mange tanker og mye kunnskap, både av egen erfaring, ja. Men også at du har satt deg og tenkt og lest deg mye opp I etterkant. Ja. Så det jo veldig mye vi ikke kom inn på nå, for å si det sånn.
Det sant.
Så det bra med å ha et oppfølgingsintervju.
Ja, det må vi ha. Men mest av alt brenner jeg for Guds ord, det kan jeg snakke om dag og natt. Resten av livet, så det kan vi, det så, der ligger alt, vet du. Så det, jeg liker mest å snakke om Guds ord da, ja. For å si det sånn. Og egentlig, ja,
så det sånn, ikke sant. Så da vet dere hva dere lytter, hva dere får på et oppfølgingsintervju, ja. Og dere kan gjerne stille spørsmål til, inntil meg. Eller stille spørsmål på direkten på livesendingen. Ok, men da skal du få gå videre, og tusen takk til deg som har hørt på denne episoden. Gi gjerne tilbakemeldinger, del episoden på Facebook på Vennepunkt, anbefal den til folk du tror vil ha stor glede av å høre den. Ja. Ok, ha det godt!
Ha det bra!
Nå hørte du Kristine dele sin historie. Hun erfarte å gå fra et liv I mørke, synd, desperasjon og elendighet, til glede, frihet og fullkommen fred. Likte du episoden? Del den gjerne på Facebook eller Instagram. Og hvis du har spørsmål til episoden, bli medlem I Facebook-gruppa Vennepunkt. Der pleier det å være livesending med oppfølgingsintervju. Send spørsmål til meg på Instagram-konto Vennepunkt_podcast. Og vil du sjekke ut mer om Gud, da anbefaler jeg nettkurset Velkommen hjem med Egil Svartdal. Det finner du på omgud.net.